Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio iladio manerantany, ilay feon'ny fanantenany tondra tokirazava.
Tena naniry tia fantatra marina ny atao hoe fifaliana izao tontolo izao ity tovolahy anankiray, ka lasa nanantona olo-malaza anankiray atao hoe Spencer, ary dia nametraka fanontaniana taminy. Inona marina moa tompoko ilay tovolahy ny atao hoe fifaliana izao tontolo izao? Avy arenao anaka mipetraha eto amin'ny seza eto anoloako, hoy inga Spencer, fa asehoako anao ny fifaliana izao tontolo izao. Ny fifaliana izao tontolo izao dia azo hoharina amin'ny divay erany vera atolotra ny olona voaheloka ho faty eo amin'ny fotoana amonoana azy indrindra. Fahafampo kely sady farany tataovan'ny antso maranitra fanapahan-doha efa hikaratoka. Ireo fifaliana matsatso n'izao tontolo izao dia tsy tsara fahambany. Mandiso fanantenana izy ireny, loaty, tsy misy fahalebiazana, tsy hitantenaina, manamafy ny fo fa manalemy misitrapo, manimba ny saina mampanahy ary misakana ny tsilotsaina sy ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra. Ny fifaliana izao tontolo izao dia mahavelo tebiteby, ahatsiarovana ny tena ho many rery, mahatonga tahotra, mandatsaka amin'ny famoizam-po, ary tsy misy na dia iray aza amin'izy ireny izay mba sarobidy na kanto tokoa na mahafa-po ny fanirin'ny fanahy, satria ny famirapiratana ankosika hita eo aminy dia tsy ampy hahazava izao tontolo izao fa toy ny fahazavana mihitsy lopolopon'ny jiro labisy anankiray. Fiainana apôkaty hoy ilay olo-malaza ny fifaliana izao tontolo izao. Endrin-javatra fotsiny izay anafenana longomy totobozaka izay enti manadino ny fahorin'ny tany. Rehefa vita ny lalao dia inzay re manakotsako ny aretina, simba no fahazotokomana ary tsaroana ho mahantra lavitra noho ny teo aloha azany tena. Misorotra mibaribary eo anoloan'ny maso amin'ny endrika mahatsiravina ny zavatra mampalahelo samihafa fahita eto an-tany, toy ny lainga, ny halatra, ny fankahalana, ny faharatsiana, ny fahantrana. Jereo ny tokantrano maso, ny fitondratena ratsy, ary ambonin'izany rehetra izany ilay fahorian-tsaina sarotsaronana fifalifaliana an-tendrimolotra fotsiny. Inona ry tovolahy ny vokatra izany? Tranomaizina, fisaraham-panambadiana, famonoan-tena ary heloka be vava isan-karazany. Azo fitinina amin'ny teny anankiroa anaka ny fifaliana izao tontolo izao: ny fahotana sy ny fahafatesana. Izany indrindra no afatra izay napetraka amintsika amin'izao andro izao, arak'izay voasoratra ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, manao hoe: aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Ary mandalo izao fiainan'izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen.
Simba murano, chiaricha, manjaro.
ka voko ireny mora simba mora no tsaharitra mandrakizay
tarika feo iray
faliana trano miarahana aminao atao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana arabaina daholo mpiaindro rehetra tsy akanavaka iresaka izay mahasoa ny fambolena indray sika nio ko dia manasanao any gilatsofina sy ankafi ny fiarahana isan'ny fahavalo mahakivy ny mpamboly ny bibikely izay mpanimba na mpihinana ny voly mampihena vokatra mety ho azo tokoa izy ireny bibikely fahavalo ny vary an-tanimbary no ndeha ho resahana inona izany
fositra azo resena tantara no soratany zoanitra andrenesanao ny naritina sy rila
mandreraka mihitsy ny fambolena rehefa toy izao ka zao ny tena hoe mitatatra ho an'ny sasany fotsiny makivo marinae
fa nanomboko oviana indray ho ny ti sery petera no miteny rery ah zany raha mahita ze mpandalo akory
nanomboka ho mali rabona
fa de nisy inona loatra re e
inona moa fa tsy ti famboliany ity ihany e nga misy mampiteny rery hafa-tsy io
fa ahoana raha petera a
avisy aty e avisy e raha ijery hitany sery eo feno fositra ny tamimbary zao ve de tsy ampiteny rery amin'se
o tena fositra marina fa tsy de tena olana be reo e ataony se dobo rano io tany misy fosotra fotsy io de ho sepotra roa faty ireo bibikely ireo
zany ve
tena mba vahaolana ve zany?
Andramo e, toboana rano mandritra ny herinandro dia ho hita ny seho ny vokany.
Naombo le vahaolana rabona, misaotra ny se.
Tsisy fisaorana raha petera fa zao a,
ay
aoriana ny fiakaran'ny vokatra eny an-tanimbary. De asao avetrany ny tany anapotehanandreo fotibary tavela izay mitahiry ny olotry ny fositra ireo. Izay atao de ho fongotra ireo fahavalo ny se de ireo fositra fotsy ireo.
Ay ve ka fahavalo azo resena tsara ny fositra e! Tonga de ataoko avetrany izay rehefa miakatra ireo vary roa tsinanany roa ireo. Marina e!
Mazo to manao fampiarany e, de mavokarary se a
ary ono aribona. Ahoana indray ny amin'ireo fano sy ny sakivy mamely ny vary atanety sy ireo katsaka? Mety mba hisy vahaolana ihany koa ve?
Esy, misy tokoa fa aleo amin'ny manaraka lazaiko an'se fa somary maimaika kely azao e. Na
ahoana?
Tongava ny an-trano raha riva de atoriko an'se ny vahaolany e.
Eny ary e, de raha riva zany e.
Ny vary an-drano na ataontsika ihany koa hoe vary an-tanimbary matetika ny lasibatry ny fositra fotsy. Tsotra ny vahaolana, asaina tsara ny tany aorian'ny fiakaran'ny vokatra dia atao dobo rano mandritry ny herinandro le tany misy ity biby kely fositra fotsy ity. Manasanao no fanandramana dia ho voavahan'ny olana.
Zohanitra sy Rilano ny farimbona natotozan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana.
Vajina, vanitu mani. niserana ihany ny afaliana ny sainto sy tomany koa fangiana tiza efa miandry miandry ianao ny mpamonjy miandry ianao i Kristy handray manonto ny fibebahana ny fibebahana
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiainy malala, dia misaotra an'Andriamanitra indray tsika fa nomena ity fotoana manokana androany ity ka andeha hiaraka anorika ny lohantsika mba hisaotra azy. Ny dera sy ny laza ny herivoninahitra mandrakizay dia ho anao ray malala sy tsara ary masiny indrindra any an-danitro. Eny, misaotra anao zay tsy mitsaratsiny ny manonony izany teny izany satria lehibe ny famindramponao, lehibe ny fitiavanao anay, ary izany famindramponao zany ny tsy nalanidritra anay ka mbola nahafahanay tamin'ity androany ity indray mihoana amin'ny alalan'izao fampelezam-peo izao. Ray malalo, mamela ny elokay, mamindra fo aminay ary aoka hitoetra ny fananao masina aminay tsirairay avy. Ka raha andinika ny teninao indray zahay dia sokafany izany fanahinao izany ny masom-panahinay kosa, andinika iaino ary atakatra izay tenao lazaina. Dia tononona sy angatahny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Andeha isika hiaraka hanokatra ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra amin'ny Eksôdôsy toko faharoa ary ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Eksôdôsy toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo. Izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary noho ny ampitsoniny dia nivoaka indray izy, ary indreo nisy hebreo roa lahy niady dia hoy izy tamin'ilay diso: nahoana no mamono namanao ianao? Fa hoy izy: iza no nanendry ny alahy ho mpanapaka sy mpitsaranay? Moa mikasa mono ahy koa va ialahy tahaka ny namonony alahy ilay egiptianina? Dia raiky tahotra Mosesy ka nanao hoe ay fantatr'olona izany. Misy tantara anankiray misongadina indray, tantaran'ny Mosesy izay mitazatazana ireo rahalahiny miasa mafy. Ary tao anatin'izany fotoana izany nefa dia vo aingana kely tsy ela akory fa ny ampitsony, le voalaza eto hoe ny ampitsoniny, dia ny ampitsony izay namonoany Mosesy ilay egiptianina, dia mihevitra izy fa tsy misy olana ny fiainany, maraina vaovao indray misokatra, ary nijereny reto mpirahalahy hebreo izay niady. Ny antony ady moa dia be dehibe satria rehefa ao anatin'ny asa mafy ianao a dia misy ny fahakizitinana, ny faharerahana dia mitarika ho amina fomba fisaina mety manana herisetra anaty, ary tiana avoaka izany herisetra anaty izany ka tsy mahagaga ireto hebreo roa lahy ireto raha lianady vetivety eo. Ao anatin'ny sarotra dia izany ny zava-misy ao amin'ny fiainantsika: tsy mifampijery intsony ny olona, tsy mifankahazo teny intsony aza matetika, ary ny olona iverina izay tena ho tsara manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra satria hebreo reto olona ireto nitaizana araka ny tenin'Andriamanitra. Mino aho fa ny maraina alohan'ny andehanany asa dia efa manao fotoam-bavaka tahaka ny mahazatra azy, ary na ny ariva alohan'ny atory ihany koa dia mbola manao fotoam-bavaka. Eny, misy ary eny Perinasa eny dia mandeha ny fotoam-bavaka, kanefa tsy maintsy mitady irika satana amin'izany fotoana rehetra izany mba hazahoany mandrava izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Ka tsy ny maha hebreo no misakana ny fidiran'ny satana an-tsehitra, fa maika aza dia manentana azy mba hanao zava-dratsy. Ary izany indrindra ny tokony tandremantsika ry mpiainy malala, aoka tsy hevitra ianao hoe efa kristianina aho, efa manao fanompom-pivahana maro aho, efa manaraka ny fanompoana rehetra izay misy ho an'andriamanitra ary manao ny zavatra rehetra, kanefa misy ny fotoana izay mahalavo anao, satria ao anatin'ny raim-pimaso izay tsy ambenana dia tonga ilay ratsy manetsika ilay zavadratsy rehetra manodidina anao ary tafiditra ao anatinao ihany koa izany. Koa indreo ary reto hebreo ro lafa niady de tsy mahagagy intsony zany zany toejavatra zany, satria tsy nisy ilay fiambenana ary rava ilay eritreritry ny fifankatiavana tao am-po. Ka rehefa niady izy ro lahy dia tonga ny fanahin'andriamanitra, ilay irak'andriamanitra izay mbola mitazona ilay aim-panahy tsara tao aminy, satria mbola nihevitra izy fa tamin'ilay fotoana izay namonoany ny egiptianina dia i mosesy io zany dia nanao zavatra tsara izy. Ary ny zavatra tsara izay netretiny dia zao hoe nipetraka teo amin'ny toeran'ny mpitsara izy ary ny tsara marina, ary izany tokoa noho izy satria famarinana anie no namonoany ilay egiptianina, satria hita ny fahadisoana. Ary eto ihany koa dia mbola nijoro mpitsara ireto hebreo roalahy ireto izy. Tsy avy hatrany izy dia nilaza hoe ny anankiray ny diso na ny anankiray, fa zao no fanontaniana izay napetrany. Nanatona an'ireo roalahy niady izy dia fanontaniana tsotra de tsotra ary fohy de fohy: nahoana no mamono ny namanao ianao? Nampianarina azy tokoa ny tenin'Andriamanitra, milaza hoe tiavo namanao tahaka ny tenanao ary aza mamono olona. Kanefa rehefa niteny izany izy teto, teny mpitiavana izany, dia zao no valiny zay azony eo amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo: fa hoy izy, iza no nanendry ny alahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Ry mpiainy malala, tsapanao tsara ve zany vali teny zany zay mifanohitra be dehibe amin'ny tenin'ny Mosesy? Mosesy dia nanao teny fanajana: nahoana no mamono namanao ianao? Ary vali teny kosa dia iza no nanendry any alahy? Tsy anao intsony fa ialahy, teny famazovaziana, fanambaniana, teny tsy fitiavana ary teny efa tafahoatra, satria Mosesy anie ranyseho teo anatrehana izy ireo e dia zanaky ny mpanjaka vavy, aoka mbola tadidintsika i, ary amin'ny mahasolotena ny lapa azy no ijoroany eo, manana ny maha izy azy izy na ny akanjo nanaovany aza dia akanjo zay natao avy tao an-dapa. Kanefa dia tsy nisy aja, tsy nisy voninahitra nomena azy, ary raha mba nanontany izy mba hatonga ny fitsaharan'ny ady ny tompanelanelana dia teny ratsy zay no azy olazana azy. Dia tsy vitan'izay ihany nataony reto rolahy ireto, fa nisy iray amin'izy ireo teny tamin'i Mosesy zay nivatravatra, ary mino aho fa io anankiray io no manana ny fahadisoana raha niady tamin'ilay hebreo anankiray, satria izy no avovava indrindra. Ary izao no lazainy eo amin'ny tapany faharoa amin'ny fahefatra ambin'ny folo: moa mikasa mono ako va ialahy tahaka ny namono ny alahy ilay egiptianina? Mahagaga zany ry mpiainy malala, manana rahalahy ianao, mahatsapy ianao fa ireo rahalahinao piray tanindrazana aminao ireo dia nanaovana ny tsirariny, noho izany natonga anao niditra ho mpitsara, satria ianao manana ny fahefana zay ny nananan'i Mosesy teo amin'ny fahefana mba hitsara, eny fa na dia ny ampahany monja aza eo amin'ny fiainany reto hebreo reto. Kanefa dia natao tsinotsinona izy, tsy norarahina izy, fa teny ratsy no navali ny soa zay nataony. Ary ny zavatra tena mbola nitondra loza indrindra azy ho an'i Mosesy dia zao: nahita ny namonoan'ilay egiptianina io hebreo io, nahatazany zany ary nijoro vavolombelona ny amin'izany. Ny any nataon'i Mosesy dia zao: tsy namaly fa raiky tahotra izy, dia nanao hoe ay fantatr'olona izany. Ry mpiainy malala, aza ny lohasamangina no jerena fa Andriamanitra zay ao tapiny loha, ary tsy nirindrina no mahasakana ny resaka rehetra zay ataonao ao an-trano, fa nirindrina aza miteny. Aoka tsika tsy hevitra mihitsy fa rehefa manao zavatra anankiray ka rehefa nahazo antoka fa tsisy nahita iny dia ho izay tokoa ny zava-miseho, fa tsy marina izany, misy mahita foana ny zavatra ataonao. Faharoa manaraka an'izay dia izao: za matoky olona fa na zay verinao ho rahalaza ka hiaro anao anatin'ny asa tsara zay ny verinao natao dia manameloka anao. Eny, ny zava-dratsy rehetra dia melohan'ny olona, ny ratsy no manjaka ny manan-kery ary mora tadidiana. Koa tato amin'ny sainty hebreo ity dia ilay famonoana ho faty no tena ny raitra tao am-pony. Tsy norarahainy ma egiptianina zay nampanompo mafy azy ilay egiptianina zay ny vonoana. Eny, fa na de nanana eloka be azy ilay egiptianina de zao ny nijanona tao anatiny dia ilay famonoana, ilay sara ny famonoana fanalana haina. Koa izany no navoakany indray lesona lehibe io, ary nitondra lesona ho an'ny Mosesy na tonga tahotra ho azy, ary lesona lehibe ihany koa ho atsika tsirairay avy izay mitony tena ho mpanompon'Andriamanitra, isika izay ao anatin'ny finoana sy ny fanantenana fa Kristy dia lohan'ny fiangonana ary mpitarika antsika tsirairay avy. Aoka isika ry havamalala mba hisaitsaina lalina ny amin'ity tantara ity, ka na inona n'inona ataontsika de aoka mba ho voninahitr'Andriamanitra, fa na inona inona takona de tsy maintsy ampamoahan'Andriamanitra amin'ny fotoanany izany. Na inona inona ataontsika iverintsika ho tsara de aoka tsika tsy hamitantena, satria ny zavatra iverintsika ho tsara dia ratsy mandrakariva. Na tonga ny apôstôly Paoly manao hoe asiako mafy ny tenako mangana satria tsy ny tsara zay iverika atao no atao fa ny ratsy kosa no mahazo vahana. Enganeny Tompo mba hanome fietreretana tsara ho anao, hanome toe-po zay maniry ny tsara mandrakariva, ary toe-po zay manaraka ny sitrapony. Koa Andriamanitra no hitay anao sy ny ankonanao sy ny manodidina anao rehetra amin'izany teny izany, ary dia mifanao veloma ho amin'ny fotoana manaraka indray sika namanao Andriambavonjerinay sy namana Sama zay tao amin'ny lafin'ny teknika. Veloma tompoko.
Golden Angels.
Misy farany ny ratsy atao ety, manapetrako ilay andrompity, sao ianao mievitra Chayanofa mandini
ni fa campana ni fitsa panaku de natau ni va itunda vukatsu tadi di filai zisu de ni sentire ricchiu Kanandesi reni ratsi tamnisu
Fage manicha ma italia ta Nani mia fina, nani mi seguisa Kutandremu na uisa Ni famindra na uva Rate Misy farany ny ratsy atao ety,
manapetrako ilay andrompity,
sao ianao mievitra fa haritrany ety Suevi chaya nofa mandini Fande manicha ma italia ta Nani mia fina, nani mi seuisa Kutangemu na wisa,
ny famindrana ova
raha te ho voavonjy iana.
AWR
telefony
034 06 787 62,
033 84 313 37.
Misy valiny mitsara tao ety, de fanomezana avy amin'ny Kristy, de lay fiainan-danitra, fiainana maharitra, hararao ty fanivony lanitra.
Fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Mankasitraka anao manjoy hatrany ny fandaharana iarahana amin'ny feon'ny fanantenana. Iresaka fahasalamana indray isika arak'ilay fankira famantarana teo ko manasanao angila tsofina ankafy ny fiarahana. Ny firarian'ny ekipa feo fanantenana dia ny ahasalamanao mandrakariva arak'izay voasoratra ao amin'ny jaonina fahatelo andinin'ny faharoa, manao hoe ry malala, mangataka mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny anao tahak'izay hanambinana ny fanahinao ihany. Kanefa moa mandia tany isika dia mbola misy ny tsy fahasalamana, koa andao hivavaka ho an'ireo tsy salama.
Andriamanitra, rainay tsara indrindra izay any an-danitro, betsaka ny manaintaina sy marary amin'izao fotoana itenenana izao. Ianao mahita azy ireny ary hitaka eran'i Madagasikara. Fangio manokana izy ireny Andriamanitro, ary jereo manokana ny fototra retina. Ianao no hibitsika amin'ny dokotera mpitsabo hanome azy ireo ny tsilotsaina fany mame ny fanafody izay tokony hitsabona azy. Ianao koa ny amahan'ny olana eo amin'ny fividianana fanafody, ary indrindra ianao ny asa amin'ny fanafody izay ampiasaina mba handaitra malaky, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Mirary soa indrindra tompoko.
Fomba miadana anisan'ny mahafaty vehivavy maro, manarakaraka ny oma miadany nono, ny oma miadany vozon'ny tranonjaza hoy dokotera teto tamin'ny fandaharana tamin'ny lasa. Anisan'ny antony mahatonga izany ny aretina vokatry ny firaisana ranofo, ny fanaovana firaisana ranofo aloloatra, ary ny fanaovana firaisana ranofo amin'ny olona maro. Manampy izany raha mifoka sigara ilay vehivavy, ary raha ambany ny hery fiarovana ho aminy, dia tena azo eritreretina ny ahatrarany ity ho mamiadany vozon'ny tranonjaza ity. Ny mahafaly nefa, raha toa ka tsy mbola lasa lavitra loatra ny aretina, dia azo tranona tsara, fa nitakiana amin'ny tsirairay a dia ny anaovany fitiliana ny vozin'ny tranonjaza. Anio ary dia mbola iresaka bebe kokoa mahakasika izay amin'ny dokotera Soloky Georges isika, izay vahiny efa sarotompontrano eto amin'ny fandaharana arena amin'ny fahasalamako.
Tonga soa atao nyfandaharana rena nyfahasalamako ianao dokotera, miarahaba tompoko.
Faly miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana AWR.
Ia, raha tsy ivina kely nyresadresaka natao tamin'ny mpiaino farany tamin'ny fandaharana teo aloha dia hoe tokony hanao fitiliana ny vozin'ny tranonjaza ny vehivavy. Ka hono a dokotera, azo faritana ve ireo vehivavy tokony hanao izany?
Voalohany dia izao, ny vehivavy rehetra izay fa nisy fiarahana tamin'ny olona na fiarahana tamin'ny lehilahy na tamin'ny vadiny, nizaniza izy dia tokony hanao fitiliana. Ka atao izany ilay fitiliana taorian'ny fiarahana na tamin'ny vadiny aza.
Ny vehivavy efa nanao firaisana ranofo no manao fitiliana ny vozin'ny tranonjaza, dia tokotokony impiry re?
Ohatra hoe manao zany amin'ity taona ity, dia normala zany resultat arahabasoa arahabatsara. De amin'ny heritaona mamerina indray, mamerina depistage indray, normal arahabasoa arahabatsara. Rehefa misy depistage anankiroa na hoe frottis vaginal moa cervico vaginal ny filazana anazy, rehefa nisy depistage anankiroa na frottis anankiroa ny fanelanelana heritaona samy négatif, zany hoe normal daholo izy roa tsy nahitana ninina, dia miova zany lay rythme rehefa avy eo. Dia atao isaky ny telo taona, isaky ny telo taona manao foana, isaky ny telo taona mandra-pahatonga ny fadimy ambienimpolo taona. Zany hoe nanomboka teo amin'ny firaisana ranofo voalohany no manao depistage taorianiny, dia manao ndre mandeha, dia amin'ny taona manaraka zany hoe depistage anankiroa elany mielanelana ray taona, dia rehefa avy eo raha samy negatif izy roa dia manao isaky ny telo taona mandra-pahatonga ny fadimy ambienimpolo taona ny vehivavy.
Azo antoka fa voaraintsika rehetra izay a. Ka raha sanatria misy ahinona ny amin'ny valin'ny fitiliana dia ahoana ny atao dokotera?
Rehefa atao zany le frottis cervico vaginal ka misy zavatra ahiahina, dia tonga dia manao ny antsoina hoe biopsia. Dia amin'iny zany le biopsia zany no manome diagnostika hoe na kanser le izy na tsy kanser, dia amin'izay fotoana izay zany atao zany ny fitsaboana.
Misy fiomanana tokony ataon'ny vehivavy alohan'ny anaovan'ilay fitiliana amin'ny alalan'ny frottis?
Eo eo amin'ny andro vitsivitsy, eo amin'ny herinandro eo rehefa anao frottis dia miomana ho an'ny mpivady zany, dia tsy misy firaisana ranofo eo eo amin'ny herinandro eo alohan'ny anaovana an'la frottis. Dia tsy amin'ny fotoana ny fadimbolana anaovana azy, dia amin'izay fotoana izay tsy mampiasa fanafody, zany hoe le fanafody le atsofoka any amin'ny lalanjaza ireny dia tsy ampiasaina mandritra ny fotoana io, satria ireny fanafody ireny dia mety misy fiandraikany any amin'ny frottis na le examen izay atao.
Ia, tsy manao firaisana ranofo herinandro milohan'ny anaovana frottis zany, dia tsy amin'ny fotoana tongavan'ny fadimbolana ihany koa no anaovana ilay fitiliana. Ireo izany a no tokony ho fantatry ny vehivavy anao fitiliana. Inona dokotera ny tombontsoa azo a amin'ny fanarahana ny fanaovana ilay fitiliana hatramin'ny fahadimy ambinimpolo taona?
Raha ohatra ny vehivavy anankiray maharaka tsara manao depistage isan-taona mandra-pahatonga ny eo amin'ny fahadimy ambinimpolo taonany, de mampidina ny probabilité na ny taha mety avoan'ny kanserany vozin'ny tranonjaza eo amin'ny 3/10 isanjato, zany hoe midinana ny 83% probabilité atonga anazy ho tratra raha ohatra ka maharaka manao frottis indray mandeha isan-taona. Raha ohatra ka manao frottis indray mandeha isaky ny telo taona, dia midina ny amin'ny 91% ny probabilité atonga an'iny olona iny ho tratra ny kanser du col. Raha ohatra ka maharaka manao depistage isaky ny dimy taona indray mandeha isaky ny dimy taona, dia midina ny amin'ny 28% isanjato ny probabilité atonga an'iny olona iny ho tratra ny kanserany col de l'utérus. Zany hoe arakaraka ny le vehivavy mahavatra manao an'le frottis zany, dia ambany dia ambany zany ny probabilité atonga anazy ho tratra. ka zay zany mahatonga hoe le dépistage zany de tena zava-dehibe ary tokony ataony vehivavy rehetrarehetra tsy ankanavaka.
Aia, misy fisorohana na atao hoe fanefitra ve amin'ity homa miadany vozon'ny tranonjaza ity?
Amin'izao fotoana zao de misy karazana vaksiny novokarina iadina amin'ny kanserany vozon'ny tranonjaza. Ka io vaksiny io de ho an'ny ankizy vavy mbola kely zany no atao anazy manomboka amin'ny fahasivy taona de efa azo atao. Ary tsara indrindra ny anaovana an'io vaksiny io eo amin'ny efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny telo amby roapolo taona.
Ka hono a, miasa foana ve io vaksiny io na de ho an'ny tovovavy efa nanao firaisana ranofo aza?
Tsara ny manamarika fa ho an'ny ankizy vavy izay mbola tsy misy firaisana ranofo no anaovana an'io vaksiny io.
Mazavy izay. Indray mandeha ihany ve no manao ilay vaksiny sa misy famerenana re?
Atao zany le vaksiny de misy rapela zany hoe na fitombenana no atao de misy rapela anankiroa. Ny rapela voalohany dia afaka roa volana ary ny rapela faharoa dia afaka enim-bolana, zany hoe anankitelo zany total ny le tsindrona. Atao amin'ny andro voalohany de après deux mois faharoa de après six mois zany ny anankiray.
Raha vita vaksiny ve zany dokotera de tsy mila manao fitiliana na frotiny tsony?
Tsy midiko efa nanao vaksiny de tsy anao froti tsony, fa na de eo aza le vaksiny zay natao dia tsy maintsy mbola atao ihany ny froti amin'ny fotoana tokony anaovana azy.
Mino fa manidikidika ny sain'ny mpiaino antsika dokotera hoe misy tranga mety afahatarana fa tratry ny homa miadany vozon'ny tranonjaza ve ny vehivavy iray?
Inona ary no afantarana fa hoe tratran'ny kanser na ny homa miadany vozon'ny tranonjaza ny vehivavy anankiray? Tsara ny manamarika fa ny lesion na ny kanser intraepithelial araka ny resantsika teo aloha na ny antsoina hoe lesion pré-invasive dia tsy hita mihitsy na jerena maso aza. Tsy zay zany fomba fiteny azy amin'ny teny frantsay hoe asymptomatique inapparente. Ena na dia atao speculum azy tsisy ninninna hita, jerena zany l'école de ohatra hoe normal tsisy ninninna, fa ny froti ihany na ny dépistage amin'ny froti cervico vaginal ihany no mahita azy, satria le cellule amin'ny microscope izy no hita, le cellule cancereuse microscope ihany no mahita hoe efa misy ty cancer ty olona ty, ty vehivavy ty. Tsy hita masotra zao fa ny microscope no mahita azy. Ka ny lesion pré-invasive zany de tsy hita, fa rehefa invasive izy zany efa miditra, fa somary miditra any amin'ny profondeur fa mialala kokoa izy, dia misy tranga miseho ity ivelany. Ka ny tranga matetika mpitranga indrindra de zao, misy ny antsoina hoe métrorragie provoquée par les rapports sexuels, zany hoe misy raha mandeha avy any amin'ny vehivavy voaka eo amin'ny lalan-jaza io aorian'ny firaisana ranofo amin'ny vadiny. Ka tsara ny manamarika eto ary tokony fantatry ny vehivavy rehetrarehetra zany fa aorian'ny firaisana ranofo de tsy tokony hisy raha mandeha mihitsy any amin'ny vehivavy. Ka raha ohatra ka niseho zay tranga zay aoka ho mailo, satria anisan'ny fambarana ankiray mampiseho ny kanserany colon uterus zay. Tsy voatery tsy maintsy ho kanserany colon uterus, fa raha miseho zay tranga zay avy hatrany de tonga de manatona dokotera jerena hoe inona maro ny mahatonga an'le izy. Fa veriko ny mandeha ho an'ny vehivavy ara-dalàna de tsy tokony hisy raha mandeha aorian'ny firaisana ranofo tamin'ny vadiny. Iny zany no voalohany indrindra manaitra ny vehivavy. De faharoa tsirairay de mitranga misy ny antsoina hoe le corée purulente, misy zavatra fotsifotsy mivoaka avy any amin'ny lalan-jaza ohatra ny nana maimbo, tsirairay misy raha miaraka aminy. Zay zany anisan'ny zavatra tranga mpiseho matetika. Ary raha ohatra tsy voatsabo ihany la izy fa voamaika miamitatra le homa miadana dia mety marary any ambanin'ny fotra, de mety sahirana rehefa mivoaka amin'ny fivalanan-drano, de mety vonto ny tongotra arakaraka ny fisehoany, ary rehefa tena lasa lavitra moa izy mampilahelo fa mitarika amin'ny fahafatesana.
Mandeha raha aorin'ny firaisana ranofo. Izay izany fambara iray a, dia eo ihany koa ny fisian'ny tsiranoka ohatra ny nana misy rà, misy fofona maimbo. Fambara iray ihany koa izay, noho izany re aoka ho mailo amin'ny fanaovana fitiliana. Inona izany tokony atao sy ny afatra dokotera mpiaino antsika?
Eto amintsika, aiza ary ny tokony hanaovana ny fitiliana? Aiza ny tokony hanaovana ny frottis cervico-vaginal? Manatona ny toeram-pitsaboana akaiky anao indrindra, ao izany no manome anao sosokevitra hoe ary le izy no tokony atao. Ity fandarana ity dia natokana indrindra ho an'ny vehivavy. Tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ho an'ny lehilahy ihany koa, satria ny lehilahy no manoana ny vadiny. Ka ny vehivavy rehetra izay efa nisy firaisana ara-nofo dia tokony anao depistage amin'ny alalan'ny frottis cervico-vaginal. Manao indray mandeha isan-taona mandritra ny roa taona. Raha ohatra ka izy roa negatif, izany hoe normal tsy nahitana ninina, dia manao indray mandeha isaky ny telo taona mandra-pahatonga ny fadimy amby enimpolo taona ny vehivavy. Raha ohatra ka arka tsara izay sosokevitra izay, dia tsy atahorana ity cancer du col ity. Matetika ny zava-misy dia izao, ny vehivavy dia tsy mahafantatra fa tokony anao an'io fitiliana io izy. Ary izay indrindra no isiny zao fanentanana zao fa ny vehivavy rehetra dia tokony anao an'io fitiliana io, fa zava-dehibe zany, satria zava-dehibe miatra manaina. Mampalahelo fa be dehibe ny vehivavy ny dosin'ny fahafatesana maty ny cancer du col, satria tsisy nampahafantatra azy fa tokony anao fitiliana izy, tsisy nampahafantatra azy fa tokony anao frottis izy. Ka izay zany no mahatonga an'izao fandaharana zao, fanazavana sy fanentanana. Ka misaotra antsika indrindra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Inoako indrindra fa navotra vehivavy malagasy be dehibe amin'ny kansera ny homa miadany tranojaza izao fandaharana izao. Misaotra tompoko.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Antenaina fa tafapaka tany ampiaino rehetra izay resadresaka sy afatra natolotra ho anao teto izay. Mirary fahasalamana feno anao ny ekipa amin'ny feon'ny fanantenana. Ifarana ny fandaharana rena fahasalamako, isaorana indrindra dokotera Slofo Georges, médecin chef ao amin'ny Institut de la Vision Madagasikara, nanampy antsika tamin'ny fidiana amin'ny homamiadany vozon'ny tranonjaza. Andriamanitra ny ampitombo ny fahalalany. Ankasitrahana ihany koa ny fanarahana ny fandaharana hatramin'ny farany. Samy hotahian'Andriamanitra isika rehetra. Zohanitra no nanatontosa ny fandaharana arena ny fahasalamako anao, ry lahy kosa teo amin'ny lafin'ny teknika. Mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko.
Oh,
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mihoatra noho ny zavatra rehetra, mifankatiava tsara izany afatra jakoba izany no alalintsika anio. Miaraba sady manasanao anaraka ny fiaramianatra hatramin'ny farany ny mpiaramianatra aminao Kalebany Hetsikivy. Mitandrina ny lalàny rehetra ny dikany hoe tian'Andriamanitra. Raha mitsahatra tsy manao ratsy fotsiny isika dia mbola tsy mitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Sa ahoana ho ianao? Baiko antsika tsy hanao ratsy ny lalàna. Tsy izany ihany nefa fa manosika antsika hanao asa tsara izay maneho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny hafa koa io lalam-pitiavana io. Tokony haneho ny fitiavan'Andriamanitra mpiara-mivavaka amintsika sy ireo olona eo amin'ny fiarahamonina misy antsika koa isika. Tena mila mahita ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Inona no afatra manandanja nomeny Jakoba? Jakoba toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Jakoba toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Rahalahiko, aoka tsy asiana fizahatavan'olona ny finoanareo ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompon'ny voninahitra. Fa raha misy olona midy teo amin'ny sinagoganareo, misy peratra volamena amin'ny ratsan-tanany sady miakanjo tsara, ary mba miditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy, koa mijery ilay miakanjo tsara ianareo ka manao hoe mipetraha eto amin'ny fitoerana aloha ianao, ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe mitoera eroa ianao na mipetraha etsy amin'ny fitoeratongotro. Moa tsy miankatra va ianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevidratsy? Menora lahy malalako, tsy efa nyvidian'Andriamanitra va no malahelo amin'izao fiainan'izao, ho mpanankarena ny finoana sy ho mpandova ny fahatsakana ny lazai ny omeny izay ti azy? Fa ianareo efa nanalabaraka ny malahelo. Moa tsy ny mpanankarena va no mampahory ianareo? Ary tsy izy va no mitarika anareo amin'ny fitsarana? Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay nyantsona anareo? Kanefa raha mankatòa ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo, fa raha mizatavan'olona kosa ianareo dia manotaka ilohan'ny lalàna ho mpanota. Ampianaran'i Jakoba fa tsy tokony hampahoriny mahantra ny mpanankarena. rehefa izany dia ampatsahivo ny didim-pitiavana izay tokony iainan'ny olon'andriamanitra. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ny amin'ny fitiavan'andriamanitra antsika sy ny tokony hitiavantsika ny hafa, boky ilay fitiavana mandresy takila fahadimampitelopolo sy dimanjato. Hoy izy, ny fitiavana ny olona no fisehoan'ny fitiavan'andriamanitra eto an-tany. Ny ampitoetra io fitiavana io ny anao antsika ho zanaky ny fianakaviana iray no nahatonga ny mpanjaka ny voninahitra ho iray amintsika, ary rehefa tanteraka ny teni nataony raha andeha izy hoe izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo rehefa tean'izao tontolo izao tahaka ny tiavany azy isika, amin'izay dia tanteraka ho antsika ny asana ny rahana azy. Vonina ho any an-danitra isika satria manana ny lanitra ho am-pontsika. Manan-kery lehibe ny teniny vakintsika teo manao hoe, raha tian'ny olona tahaka ny tiavan'i Jesosy azy ireo isika dia vonina ho any an-danitra. Maneho amintsika ny tena dikany hoe mpanaradian'i Jesosy izany teny izany. Mibaiko ny mpanaradia azy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra amin'ny telopolo manao hoe, Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra amin'ny telopolo, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Dia hoy koa izy ao amin'ny andininy fahadimy amin'ny telopolo, izany no fantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty. Zava-dehibe eo amin'ny finoantsika kristiana ny fitiavana, satria Andriamanitra dia fitiavana. Raha milaza isika fa tian'Andriamanitra dia ho tiany hafa ihany koa. Hoy Petera amin'ny kristiana, Petera voalohany toko fahefatra andininy fahavalo, Petera voalohany toko fahefatra andininy fahavalo, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Ahoana moa ny itiavantsika ny olona rehetra tahaka ny itiavan'i Jesosy azy ireo? Ny tsotra indrindra aloha dia ny tsy fanaovana ratsy na amin'iza na amin'iza. Araka ny anarantsika nefa dia tsy ampiny hoe tsy manao ratsy fotsiny fa mila manao asa soa koa isika. Anisan'ireo tokony taridalana amin'ny fanaovana asa soa ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo. Manasanao mba hamaky io toko io iray manontolo. Izay koa ny mamarana ny fianarantsika androany. Manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.